Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu popote ujambo, habari za Ijumaa, na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni tarehe 5 ya mwezi Aprili mwaka 2024, siku ya kimataifa ya dhamira. Na kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa Marekani, utakuwa nami Flora Nducha. Karibu, na tuanze na Gaza. Kesho kutwa Jumapili, ikiwa ndio tatimia miezi 6 kamili ya mzozo wa Gaza huko Mashariki ya Kati, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hii leo amezungumza na waandishi wa habari hapa jijini New York Marekani, akirejelea wito wake wa sitisho la mapigano kwa misingi ya kiutu, kuachiliwa kwa mateka wote bila masharti, ulinzi wa raia na misaada ya kiutu ifike kwa walengwa bila vikwazo vyovyote, huku akigusia pia Israeli kutumia akili mnemba kwenye operesheni zake. Asumta Masoi amefuatilia mkutano huo na haya hapa maelezo yake.
This Sunday marks 6 months.
Guterres akianza hotuba yake kwa kuelezea kuwa Jumapili hii inatimu miezi 6 tangu Hamas wafanye mashambulizi ya kuchukiza kigaidi dhidi ya Israeli. Anasema tarehe 7 Oktoba ni siku ya machungu kwa Israeli na dunia nzima, kwani Umoja wa Mataifa na yeye binafsi wanaomboleza vifo vya Waisraeli 1200 waliouawa hadi sasa. Hakuna kinachohalalisha mashambulizi yale ya Hamas, amesema Guterres, akisema kuwa katika kipindi hicho pia cha miezi 6 Wapalestina zaidi ya 32,000 wameuawa na wengine zaidi ya 75,000 wamejeruhiwa. Maisha ya watu yametwamishwa na heshima ya sheria kimataifa kibinadamu imesambaratishwa, anasema Guterres. Akarejelea ziara yake hivi karibuni kwenye kivuko cha Rafa huko Mashariki ya Kati, ambako anasema nilikutana na wasaidizi wa kiutu wa bobezi walionieleza wazi kuwa janga na machungu ya Gaza si ya kawaida na hawajawahi kushuhudia kokote. Na zaidi ya yote, anasema aliona misururu mirefu ya malori yenye shehena za misaada yakiwa yamezuiwa kuingia Gaza.
When the gates to aid are closed,
pindi milango ya misaada inapofungwa, milango ya njaa inafunguliwa. Zaidi ya watu milioni 1 wanakabiliwa na njaa. Watoto leo hii huko Gaza wanakufa kwa njaa na kukosa maji. Hakuna kinachohalalisha adhabu hii ya ujumla kwa wananchi wa Palestina. Ameelezea pia kuchukizwa na kitendo cha Israeli kutumia akili mnemba kusaka wahalifu Gaza, tena kwenye maeneo yenye watu wengi.
AI should be used as a force.
Akili mnemba inapaswa kutumika kwa manufaa na sio kuchangia kwenye kusongesha vita kwa kiwango kikubwa na kuepusha uwajibikaji. Amekumbusha kuwa wafanyakazi wa Umoja Mataifa na mashirika ya kiraia na waandishi wa habari nao wameuawa kwenye mzozo huo, na zaidi ya yote
an information war has added to...
Vita dhidi ya habari imeongeza machungu, kuficha ukweli na kurushiana lawama. Kuwanyima waandishi wa habari wa kimataifa kibali cha kuingia Gaza kuna ruhusu kusambaa kwa habari potofu na za uongo. Ametamatisha hotuba yake ya dakika 7 kwa kutaka pia uchunguzi huru wa kilichotokea Gaza, utekelezaji wa kikamilifu wa azimio la wiki iliyopita la Baraza la Usalama la kutaka sitisho la mapigano na misaada ifikiwe lengwa, kwani bala njaa linajongea Gaza.
Sasa tuelekee barani Afrika. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP nchini Sudan Kusini, kupitia programu yake ya chakula shuleni, imefanikiwa kuwasaidia wasichana wengi kuepukana na ndoa za utotoni. Ni kwa vipi basi? Tuungane na Lea Mushi kwa taarifa zaidi.
Sudan Kusini ni moja kati ya mataifa yenye kiwango cha chini cha watu wanaojua kusoma na kuandika, hususan miongoni mwa wasichana. Jamii katika taifa hilo la Afrika Mashariki huwaoza mabinti, ikiwa ni njia mojawapo ya familia kujipatia mali, na hivyo mtoto wa kike hujikuta akikosa haki yake ya msingi ya kupata elimu. Huko Kapoeta Mashariki katika jimbo la Equatorial Mashariki, shule moja ya msingi ambayo hatutaitaja jina imekuwa kimbilio la wasichana walio katika hatari ya kuolewa katika umri mdogo. Mmoja wa wanafunzi wa shule hiyo ni Grace, mwenye umri wa miaka 16, na anasema shule hiyo imekuwa ni kama peponi.
Nilipokuwa kijijini wakati baba yangu alikuwa hai, maisha yalikuwa sawa na nilifurahia kila kitu maishani. Lakini mara baada ya baba yangu kufariki, hapo ndipo maisha yangu yakawa magumu. Kaka yangu alitaka niolewe katika umri mdogo, na hapo ndipo maisha yakawa magumu.
Grace anasema anachosikitika ni kuwa mtoto wa kike haheshimiki.
Kwa sababu mimi ni mtoto wa kike, maisha ya kijijini sio mazuri. Tunatazamwa kama chanzo cha utajiri, na sisi ndio tunalazimika kufanya kazi za mashambani. Kitu chochote kinachohusiana na shule hakithaminiwi, na hawataki hata kujua ni nini. Wao wanaona kama kitu kisicho na maana. Hawajui chochote kuhusu elimu na hawako tayari kwa hilo.
Helen Locham ni mwalimu wa shule anayosoma Grace na anasema wamekuwa wakihamasisha jamii kuhusu umuhimu wa shule kwa wasichana.
These girls are called champions.
Hawa wasichana wanaitwa washindi kwa sababu wasichana hao wanalazimishwa kuolewa wakiwa na umri wa miaka 9 na wengine huposwa wangali wadogo, na walifanikiwa kukimbia vijijini wakiteseka njiani na wamefanikiwa kuja shuleni. Tumekuwa tukiwaambia watu, ikiwa unapata msichana ambaye anapitia changamoto, msichana ambaye amelazimishwa kuolewa, wanaweza kupata elimu wanayotaka.
Mwalimu Helen Lochama anasema mbali na shule kupokea wasichana, lakini wanalishukuru zaidi shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani kwa kuwawezesha kupata chakula shuleni.
If there is no food,
ikiwa hakuna chakula na haujala kitu, huwezi kuwa katika nafasi ya kuwa darasani. Huwezi kufanya chochote. WFP imesaidia sana shule hii. Wakati wa likizo, hali inakuwa ngumu kwa wasichana hawa kuwa shuleni ikiwa hakuna chakula. Wengi wao wangaliweza kukimbia, wangaliweza kurudi makwao. Wangesema bora niende kuteseka kuliko kufa hapa kwa njaa.
WFP inaendelea kuwasaidia wasichana walio hatarini zaidi kwa kuwapatia msaada wa chakula shuleni wakati wa likizo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Hapo baadaye tutaelekea mashinani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na huko utasikia simulizi ya mkimbizi wa ndani. Lakini kwa sasa ni makala, na tukielekea siku ya afya duniani ambayo itaadhimishwa Jumapili ya Aprili 7. Leo Arnold Kayanda anatupeleka nchini Rwanda kusikia programu ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini humo kudhibiti tatizo la changamoto ya afya akili kwa vijana balehe. Kwako Arnold.
Ibazo byo mu mutwe mu rubyiruko muri rusange ndetse
na Ansel Yabaragiye, mtoa huduma katika wilaya ya Gisagara, jimbo la Kusini nchini Rwanda, akieleza kwamba changamoto ya afya ya akili kwa vijana balehe na wanafunzi inatokana na sababu mbalimbali. Anazitaja changamoto hizo akisema,
"Kenshi no kubura ababyeyi,
hizi ni pamoja na kupoteza wazazi, vita, matumizi ya dawa za kulevya, umaskini, ndoa za utotoni na changamoto nyingine za kifamilia."
Ndoa vyinshi cyane mu miryango.
Alichokisema Anchila kina mashuhuda wa kutosha.
Jewe.
Moise Nshuti ni kijana mdogo mkazi wa Gisagara, Rwanda. Anasema yeye na familia yake walikimbia vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na matokeo yake akapata changamoto ya akili kiasi kwamba hata shuleni alikuwa hawezi kujumuika na wanafunzi wenzake. Mwingine ni Marie Laititia Iradukunda, mkazi wa wilaya ya Kirehe, jimbo la Mashariki la Rwanda. Yeye anaeleza kwamba baada ya kupata ujauzito akiwa na umri wa miaka 16, alipata msongo wa mawazo na kuhisi kujitenga.
Nyimara gutwa enda mfite imyaka 18.
Sikuwa na pa kugeukia na nikafanya uamuzi wa kujiondoa katika kujichanganya na watu wengine. Hata wakati wa chakula cha pamoja katika familia, nilijisikia kama sitaki kujumuika na mtu mwingine yeyote.
Na kicha na bongo dusanjiri.
Ushuhuda wa vijana kama hawa ndio unalifanya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kufanya jitihada za kuleta mapinduzi katika afya ya akili ya vijana nchini Rwanda. Kama anavyosema Victoria Chua, mkuu wa kitengo cha UNICEF Rwanda kinachohusika na vijana balehe na virusi vya ukimwi. Anaeleza kwamba kwa kushirikiana na serikali ya Rwanda na Japan, wameshirikiana kuimarisha uwezo wa wahudumu wa sekta ya afya ili kutoa huduma rafiki ya huduma ya afya ya akili kwa vijana balehe, na pia kuwawezesha wanasihi kuwatambua wanafunzi wenye changamoto na kuwaunganisha na huduma sahihi.
Chaje numvaga ngwaye mu mutwe.
Huyu ni yule Marie Laititia Iradukunda tuliyemsikia mwanzo akisema kwamba hata wakati wa chakula alikuwa hataki kukaa na wanafamilia wengine, lakini tangu alipofikiwa na huduma hii ya UNICEF mambo yamebadilika.
Tangu nimejiunga na program nimepata nafuu dhidi ya msongo wa mawazo na kichwa kuuma. Wazazi wangu waliniunga mkono kurejea kwangu shule, na mtoto wangu amekuwa wanabaki naye.
Mwana wanjara kuze wanamusigarana.
UNICEF inasema kwamba katika mwaka mmoja pekee programu hii imewafikia vijana balehe 99,842 na wanajamii wengine 414,180 katika maeneo mbalimbali nchini Rwanda, na kazi inaendelea.
Asante sana Arnold Kayanda kwa makala hii, na shukrani UNICEF kwa juhudi hizo zinazofanyika nchini Rwanda. Sasa tuelekee mashinani. Tuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mizozo imeathiri sana raia na hasa watoto na wanawake. Kupitia video iliyoandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Asifiwe Nyirasafari Perusi ni mmoja wa wakimbizi katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Rusayo iliyoko Goma. Anasimulia yaliyowakumba.
Sie sasa chenye kinachaga tunatoka kunyumba ni juu ya vita. Vita ilikuwaga ikaanzia mbali mungambo za Mshaki. Sie kwetu tukaona kama kuko saa vita fika kure juu tulikuwa na basoda wa mingi. Manake tu tukakuwa tu tunajisikia uhuru. Njo sasa njo tuliona tukaona basoda wetu Barundi wanarudia na bako wanakimbia, manake tukasikia boga sana. Njo saa walikuwa wameshaenda, njo masasi nalia wanafika Karuba wanashuka mobile bibilima kama mnaviua. Manake masasi mingi yakui nafika kwetu, tukasikia boga sana.
Pole sana Asifiwe Perusi na wakimbizi wote nchini DRC. Nami nafungia pazia huko huko DRC Congo na malikia wa Sokuse, Denise Yondo Kusalali maarufu Yondo Sister na kibao Bazu. Basi kwa jarida lingine usikose kujiunga nasi tena hapo Jumatatu, lakini kwa sasa na kukumbusha kwamba waweza kupata taarifa nyingine mbalimbali, habari kwa picha, makala, ukitufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii X na YouTube na hapo Rambaza habari za UN, lakini pia kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kutoka hapa New York Marekani, jina langu ni Flora Ndicha, kwa niaba ya wote na kutakia mapumziko mema ya mwisho wa wiki. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.